Karl Ove Knausgård. Taisteluni 3. Äänikirjan on julkaissut Like-kustannus vuonna 2021. Ruotsinkielinen alkuteos Min Kamp, tredje bok. Suomentanut Katriina Huttunen. Lukija Lari Halme. Osa 4. Eräänä leutona ja pilvisenä päivänä elokuussa 1969 tuli bussi pitkin kapeaa tietä, joka kulki erään etelänorjalaisen saaren kärjessä puutarhojen ja kalliokumpareiden, niittyjen ja metsiköiden välissä, ylös ja alas pieniä mäkiä ja jyrkkien mutkien läpi, välillä tietä molemmin puolin reunustavien puiden lomassa kuin tunnelissa, välillä suoraan kohti merta. Se kuului Arendal Damskip-selskaabille ja oli yhtiön muiden bussien tavoin väritykseltään vaalean ja tummanruskea. Se ajoi sillan yli, kiersi Lahdenpoukaman, pani vilkun päälle ja pysähtyi. Ovi aukesi ja ulos astui pieni perhe. Isä, pitkä ja hoikka mies valkoisessa paidassaan ja vaaleissa teryleenihousuissaan, kantoi kahta matkalaukkua. Äiti, yllään beige-päällystakki ja pitkien hiusten suojana vaaleansininen huivi, työnsi toisella kädellä lastenvaunuja ja talutti toisella pientä poikaa. Bussin jatkettua matkaa asfaltin ylle jäi joksikin aikaa leijumaan paksu, harmaa pakokaasupilvi. Sinne on jonkin verran kävelymatkaa, isä sanoi. Jaksatko kävellä, Yngve? Äiti kysyi ja katsoi poikaa. Poika nyökkäsi. Jaksan, hän sanoi. Hän oli 4,5-vuotias. Hänellä oli vaaleat, pitkän aurinkoisen kesän haalistamat melkein valkoiset hiukset ja ruskea iho. Hänen veljensä, vajaa 8 kuukautta vanha, makasi vaunuissa tuijottaen taivaalle tietämättä, missä he olivat tai minne he olivat menossa. He lähtivät kävelemään hitaasti mäkeä ylös. Soratie oli täynnä sadekuurojen tekemiä pieniä ja isoja kuoppia. Molemmin puolin tietä oli peltoja. Noin 500 metriä pitkän tasangon päässä alkoi metsä. Se laskeutui kohti kivistä rantaa ja oli matala. Ikään kuin mereltä käyvä tuuli olisi painanut sen lakoon. Oikealla oli vastarakennettu talo. Muuten ei näkynyt mitään asutusta. Vaunujen isot jouset kitisivät. Vauva sulki vähitellen silmänsä keinuvan liikkeen suloisesti uneen tuudittamana. Isä, jolla oli lyhyet tummat hiukset ja tuuhea musta parta, laski toisen matkalaukun maahan pyyhkiäkseen kädellään hikeä otsalta. Onpa täällä tukahduttavaa, hän sanoi. Niin on, äiti sanoi. Ehkä lähempänä merta on viileämpää. Toivotaan niin, isä sanoi ja tarttui taas matkalaukkuun. Tämä kaikin puolin tavanomainen perhe, jossa vanhemmat olivat nuoria, kuten melkein kaikki vanhemmat olivat tuohon aikaan, ja jossa lapsia oli 2, kuten melkein kaikilla oli tuohon aikaan, oli asunut Oslossa Teresesgatella Bisletin stadionin lähellä 5 vuotta, ja muuttanut sieltä nyt Troomeijan saareen, jonka uudelle asuinalueelle heille oltiin rakentamassa taloa. Sillä välin, kun he odottivat talon valmistumista, he olivat asuneet vuokralla toisessa, vanhassa talossa Huvenleirissä. Oslossa isä oli opiskellut päivisin englantia ja norjaa ja tehnyt öisin vartijan töitä. Äiti oli käynyt Ullevålin sairaanhoito-opistoa. Vaikka isä ei ollut vielä valmistunut, hän oli hakenut ja saanut opettajan töitä Ruulikeidenin yläasteelta. Äiti puolestaan menisi töihin Kokkeplassenin hermoparantolaan. He olivat tavanneet Kristiansandissa 17-vuotiaina. Äiti oli tullut raskaaksi 19-vuotiaana, ja naimisiin he olivat menneet 20-vuotiaina länsinorjalaisella pientilalla äidin kotikonnoilla. Yksikään isän perheenjäsenistä ei tullut häihin, ja vaikka isä hymyileekin kuvissa, hänen ympärillään on yksinäisyyden vyöhyke. Hänestä näkee, ettei hän täysin kuulu äidin veljien ja siskojen, tätien ja setien, serkkupoikien ja serkkutyttöjen joukkoon. Nyt he ovat 24, ja heidän varsinainen elämänsä on vasta edessä. Omat työpaikat, oma talo, omat lapset. He ovat kahdestaan, ja myös heidän tulevaisuutensa on heidän omansa. Vai onko? He syntyivät samana vuonna, 1944, ja he kuuluivat ensimmäiseen sotien jälkeiseen sukupolveen, joka edusti monella tavalla jotakin uutta, etenkin kun heidän elämänkaarensa sattui ajoittumaan yhteiskuntaan, joka oli ensimmäistä kertaa laajamittaisesti suunniteltu. 50 luku oli erilaisten